کاریگەریەکانی مدیتیشن واتە کاریگەریەکانی تێڕامان بریتێ لە پوختەیەکی گرنگی کتێبی ڤاس مدیتاسیۆن بڤیرکت لە نووسینی دکتۆر یۆسف مەرفی کە لە 1889 لە ئێرلەندە لەدایک بووە پاشان چۆتە ئەمریکا لەوێ ژیاوە لە ساڵی 1981 ئەمریکای کردووە ئەم کتێبە لە زمانی ئەڵمانییەوە پوختەیەکی گرنگیم وەرگێڕاوە بە کەمێک دەستکاریەوە لە 34 تراکی دەنگیدا وەک ئاودیۆبووک تۆمارم کرد.